Кіраўнік залі друку ксёнц Федэрыка Ламбардзі сказаў, што апостальская сталіца атрымала ад святарскага брацтва святога Пія X дакументацыю, якая з'яўляецца адказам на так званую дактрынальную прэамбулу. Прыняцце ёй лефебрыстамі давала ім магчымасць атрымаць кананічную місію ў каталіцкім касцёле. Дырэктар Ватыканскага радыё адзначыў, што адказ брацтва святога Пія X цяпер абмяркоўвае папская камісія «Эклезія Деі». Кіраўнік святарскага брацтва святога Пія X біскуп Бернард Фелей адзначыў, што галоўнай прычынай засцярог да ватыканскага дакумента з'яўляецца сур'ёзны крызіс у касцёле пасля другога ватыканскага сабору. Ён прызнаў, што змест прэамбулы гэта вялікі жэст з боку Ватыкана, нават калі брацтва не можа яго прыняць у цяперашняй форме.